Breviarium Politicorum, secundum rubricas Mazarinicas, pars secunda, ex sex. Actiones humanae civiles. Viam ingredior, nullo servato ordine, quia nullum sequor. Gratiam sibi comparare. Intellige quibus rebus amicus afficiatur, e progenio minuscula dona. Si Matheseos studiosus est, apta erunt mathematica. Si physice curiosus est, conveniet ei communicatio secretorum nature, quibus plenus est misaldus. Sepius alloquere, consulta, eb abeo pete consilia, atque utere illis, sed nunquam te ita peri ut si fiat inimicus, abeat, quo possit tibi nocere. Nihil pete, quod difficulter prestiturus sit, qualia sunt ubi tangitur meum et tuum. Festa solemnia natalem, sanitatem et cetera, gratulare brevibus sed cultis orationibus. Raro virtutes, semper vitia ipsius dissimula, laudes abalis ei dictas refer, et omnia insusurra auribus, maxime ea quea superioribus dicta. Nunquam autem vituperia et vitia illius, quomodo cunque petierit, manifesta. Atque si urgeat nevi dearis diffidere, saltem levissima, autque ipse de se alias etiam dixit refer, talia enim acrem sui memoriam, post se relincunt, quomodo cunque dicantur, maxime si nimium de vero traant. Per alios et in alienis literis eum crebro saluta. Sepe ipsi scribas, sententiam ei contrariam nunquam tuearis aut urgeas, aut si urgere aususis, permitte te abillo instrui et abeo deici, et deicisse dissimula. In dandis titulis esto liberalis, et alacer ad obsequia. Quorum prestandorum occasio, nunquam aut vix extitura est. Per vitia nulli placere estude, imonec per eas species, quecum tuo statu pugnant, ut si sis ecclesiasticus animis iocis scurrilitate austibus magnis et cetera tibi tempera, ec enim etsi amorem in presens concilient, tamen in contemptum ludibriumque ducunt, imo acria etsi non statim odia concitant, ideoque etsi aliquando animum relaxare iuvat, sine vitio tamen id fiat. Si ad aliquem venias, primum dice, qui gratia aput loci dominum potiantur, qui factione dicacitate prevaleant. Illorum gratiam omnibus modis occupare, quia multis usibus futuri. Ut eorum poteris, consiliis in rebus promovendis, uti, quia tales, dum dant consilium, in partem cure veniunt. Si ab aliquo te vindicare velis, ipsum suspectum redde, invidia erga ipsum tue cause serviet. Nullum scelus ad domino tibi niunctum perpetra, nam licet illi futurus sis gratus in presens deinde tamen ut exprobrator aspiceris, et censeveris in dominum it posse facere, quod facile eius iussu suscepisti, tanquam venalis fidei et virtutis homo, aut saltem, cum facti premio, statim discedes. Literas aliquas scribe honorificas de tertio, et permitte amitti et intercipi, ut ad eum tertium deveniant. Multiputant ea quae sibi grata sunt etiam aliis grata esse ideoque ea facunt, tu prudentius explora quid illi gratum vel ingratum sit. Appella fratres etiam te minores, eosque honore preveni dum modo sint ingenui. Nulli res gratas ad satietatem exhibe, ne nauseam crees, sed plura ostende quam des. Relinque ut desideret, idem sit in ludo, colloquis, etc. Nil mutuo ab amico petas, nam si nequit prestare id quod ostendit te oderit, vel si libenter concedat aut res non integras receperit, egre feret. Nil ab amico emas, nam si caro vendiderit tu lederis, si vili ille. Minimos illius famulos bene abe, alias sensim, amici animum avertent, hoc in conviviis, hospitalitate observes. Confinge secreta et tanquam secreta concrede, etiam ea quede officio illius sunt, ostende tibi singularis cure esse, cum mancipiis, si familiariter agas, contemnent, si tetra oderint, si dulci gravitate venerabuntur. Cum ingenuis benevolentia, amore, comitate agendum est, ad humilia obsequia extreme demissionis indicia, ut ad oscula pedum non admitte. Avaros quoad genium mancipiis annumera. Brevissima via ad gratiam principis comparandam est, si queras secretioribus principis negotiis innecti et pecunia acquirende nullum iter brevius, quam administratio negotiorium eius. Gratiam regis si conservare vis esto subiectus regi. Continuus quoque apud eundem, sed iis potissimum oris, cum presentiam tuam gratam fore putaveris, inclinatione eius scrutare, voluntati te accomoda, et summa voluptas sit tua, illius studuisse gratie. Existimationem et auctoritatem, si sumptibus potius effusis, quam virtute et frugalitate comparare putas, erras, aut potius, desipis. In consortio bonorum frequens, viciosorum ac luxuriantium fuge consuetudinem. Gratiam populi si queris, promove promisse illorum commoda, quae singulorum utilitatem attingunt, is magis quam honesta removentur. Ad mensam inferiorum invitatus, accede, nil reprende, civilitate omnes vince. Salva tamen gravitate, verbis saltem liberalis esto. Cave nequid illis invitis rerum substraas et tibi agreges. Compareto solari sepius et per partes beneficia exerceto. Nil contemne, sed potius lauda. Si contradicere opus sit, non obice illis imprudentiam, imperitiam, sed potius, laudatis illorum rationibus, bona intentione, etc., ostende incommoda, inde secutura, suntus, etc. Ostende te semper propugnatorem populi immunitatum. Speculare, amicum, cuius gratiam vis comparare, an clementiae, an feritati sit deditus, fuge iracundum. Intercessor esto rarus, nam quidquid aliis propter te fit, tibi fit, tu autem tibi serva principem integrum. Nulli secretum alterius pandas, illi deinde vilis eris. Si scelus imperat, moras trae, et de modo te excusando cogita, morbum simula, equos ablatos, etc. Famulos eius cuius amicitiam queris, abe prius amicos. auro etiam corrumpe si opus sit, per traent et illi dominum. Quomodocunque proferis in gratia, non secus illam abe, quam si illam per mille officia aduc quereres. Acquisita enim tenere vult tractari, et ne amitatur imo officiis ali. Nosce quis sit amicus alicuius. Lauda aliquem coram alio. Si tacet, non erit amicus eius. Vel si sermonem alio divertit, vel languide et coacte loquitur. Si minuit laudes eius. Si non constare sibi dicat, aut in alios laudum partem derivet. Item, si sit conscius, facti laudabilis, te illud referente, ni lapponat quod possit corripere. Item, si etiam fortuitum casum esse dicat, aut it evenisse singulari Dei providentia, et dicat, alios, paria et maiora fecisse, aut consilio id factum esse alieno. Literas amici nomine ad eum finge, in quibus petas aliquid tibi concredi. Patebit animus propensus vel adversus. Eum amici nomine saluta, vel deeo adversa audisse dic, et ex eo quod apponet videbis animi sensa. Estimationem et famam sibi comparare. Nunquam esto certus, quod aliquis sit secretum servaturus. Si coram eo aliquid licentius aut confidentius agas aut dicas, nec depuero, nec deservo id crede. Imo ex hoc actu de te formabit judicium, atque talem aliis describet. Nunquam tibi promittas, quod aliquis tuam actionem dubiam sit excusaturus, imo in pessima traet, ideo nil tibi vel uno spectante indulge. Non referas quomodo alias fueris diffamatus vel iniuria affectus, nam sic te magis diffamas, et erunt qui malis tuis letabuntur. Non valet hic illud Bernardi excusa intentionem si non potes opus. Ut dicant casu aut inconsiderate peccasse, vel te tentandi gratia ad malum sollicitasse. Aliquando confidentius maxime garrulis secretum confide, ac roga ne illud aliis detegant, scilicet, te plurimum posse aput potentes abere cum aliis correspondentias, etc., deinde, vitando aliorum conspectum, at tales potentes scribe litteras obsigna et ostende, quas deinde combure. Rescriptiones finge, quas tamen in cautius custodi. Quod audiunt aliqui confuse, etiam et ipsi confundunt, ideoque si errorem vitare vis, bene legendum et rerum circumstantiae examinande. De predica te nulli unquam nocuisse, si pro aliquo, certo pro hoc, coronam ad eo dic, te expectare, et affer exempla in momento ficta. Quidquid in publicum proditurum est, etsi sit minimum, perfectissime agas, quia ab uno acto sepe dependet opinio aeterna. Nunquam plures res simul agendas suscipe, quia nulla ex eo gloria, quod multa facias. Sed si unum tantum recte facias. Testor experientiam. Iracundis potentibus cognatis semper cedere decet. Imo et utile est. Simula demissionem animi, candorem, liberalitatem, lauda, gratias age promptum te offer, etiam non meritis. Initia rerum summo consilio et labore agenda, et cum omni certitudine successus, et qualiter prima, taliter omnia. Et fama semel parta, errores ipsi in gloriam coalescent. Si quid tibi in officio incumbat facendum, nullis precibus motus aliud suscipe, per quod diligentia tua minuatur erga debitum opus. Certus etiam esto, nihil tibi ad gloriam pro futurum, quod tot et tanta feceris, tot curis distractus fueris, si tuo muneri vel minimum defuisti, imo vel eo ipso quod ea suscepisti fame detrimentum patieris. Si tractaturus est negotia, non admitte socium qui sit eque idoneus et plusquam te exercitatus in illis. Si aliquem es aditurus, non habet ecum eum qui sit acceptior. Si mutaturus es officium, cave ne tibi succedant notabiliter meliores. Eaque domui tue decora sunt, sine tipis mandari, obtractatione et invidia in presens spreta. Nam etsi minus vera scripta fuerint, olim tanquam verisimilia legentur. Sermones autem loquentium, aut cum is, aut ante eos intereunt. Scientia opinionem sic tibi fac. Ex scientiis historicis quecunque abere potes, in unum libellum refer, et eum quovis mense per otium relege, sic omnium rerum species tibi imprimes, et ubi opus erit, notitiam ostendes. Si aulicus es, quia per occupatione aule vacare litteris non licet, nam post somnum non nisi post decimam ex more scutiendum, post vestes diei loco affectibus proprias induas, post facem speculo compositam, post epulas lususque, quota pars vitae litteris animoque excolendo reninquitur. Et tamen doctus videri non dedignaris, ut aliquando habeas quo eleganter et apposite conservos tuos possis laudare, et quam vis scire quae ali sciunt non poteris, saltem scire valeas quae illi nesciunt, ac via progrediaris. Relictis autoribus quos vocant classicos, academicis et pedagogis terendi, enitere per omnes quibus ignorantiam secure fateri poteris, libros aliis inventu difficile exquirere, nec in colloquis quid ex autoribus vulgo notis asseras, sed existis. Ut ita quae dicis aut tua videri possint, si nomina taceas, aut si minus digna sint et autoritate egeant, novos autores, cum reverentia tui audiant illi, qui omnia scire sibi ante visi sunt. Multas formulas respondendi, salutandi, loquendi, et quecunque subito fieri debent habe paratas. Quidam se nimis extenuant, ut inde extollantur. Bel ut fortuna ferri non curis ingenio, non labore videantur, se negligere contennere incipiunt. Bel sepe volunt aberi pro inertibus et imbecillibus, tu, ipocritis, talia relinque, nec eos imitare. Nunquam iuxta totam potentiam age, ut credaris, maiora posse agere. Quae per servos agere, corrigere, punire potes, ipse ne agas, maiora fac ipse. De incertis ne disputa, nec unquam nisi scias te certo victorem futurum. Si convivium instruis, famulis hospitum, cibum et potum prebe, garrula plebs est ec, ad infamiam potentior, unde beneficium debet oculos implere, ne defectus speculentur. Similiter liberaliter agas, cum barbitonsore et meretrice. Tempus ad negotia augire. Quae sunt minora? Per alios expedi. Ordinem tibi exactum prescrive, quem nullatenus transgrediaris. Et minimas partes temporis minimis negotiis tribue. Nec in nullo negotio diutius, quam sufficiat, ut honeste expediatur, moreris. Prudentia tria simul tempora observat, et iudicia sua, ex necessitate presenti, utilitate seu damno preterito, futuri denique presensione moderatur. Si sis fatigatus, negotio nihil amplius attinge, sed honesto lusu, cum commozione corporis te recrea, et plura, et facilius, brevi tempore deinde perages, vel saltem, tale assume negotium, cui sine labore sufficias. Quae negotia per aliquot dies trai possunt, tu uno die expedias. Non admitte ea negotia, quae parum lucri habent aut glorie, et multum laboris. Negotia inutilia et quae multum temporis absumunt, in nullius gratiam suscipe. Cum artificibus ipse non agas, nec rem economicam tractes, nec ortos, nec edificia, ec enim plena sunt laborum, et curam ex cura traunt. Gravitatem acquirere. Occupationes congruas elige, indecentibus abstine. Si prelatus es, arma non tracta. Si nobilis, chiromanticam artem. Si religiosus, medicinam insuperabe. Sacerdos, ne sis lanista. Negotiorum causa, te adeuntibus facilem, te prebe. Patienter, et citra turbationem, confusionemque, quem libet audi. Gravitas, quam primo accessu ostendis, magna mox dulcescat humanitate. Animis enim generosis, sepe vel ipsa verborum, et sini afferentium, suavitate, satisfit. Qui contra asperius accepti, alienarentur. Non facile promittas aut concedas, non facile rideas, non statim aliquid conclude. Conclusa non muta. Oculos non defige in alterum. Non iacta nasum, non corruga, non esto tetricus. Gestus raros ave, caput rectum tene. Verbis, paucis et sententiosis utere. Abe passus non nimia deductos. Omnia membra decore compone. Nulli fateare te aliquid amare, aut odisse, aut timere. Vilia negotia non ipse, sit per famulos agas, nec de illis loquaris. Cum lectum intras aut deseris, nullus adsit. Paucis esto familiaris, rarus visita amicos, ne contemnaris. Non in quovis loco sine delectu colloquium instrue. Subitam mutationem morum, vestitus, victus, splendoris, etc., evita, et si in melius tendas. In laudibus et reprehensionibus, animis exageratiosibus abstinendum, sed proportionate ad materiam judicandum, ne gravis nimi exageratione sis. Nam, qui moribus difficiles et implacidi sunt, nec attendunt loquentibus animum, nec patientiam accommodant, nec responsa nisi cum bile reddunt, ad magna negotia apti non sunt. Affectus nimios, ut oplectationes, admirationes, etc., rarissime fac manifestos. Etiam in intima amicitia, pietatem prete feras, item, cum confidentissime agis, de nemine queraris, nemine accuses, Res multas non imperes simul subditis, id quas exequi nequeant, quia dicent contemnere iussa, aut poterunt ostender imprudenter imperata. Leges aut nullas feras, aut paucissimas. Non facile irascaris, nam si deinde facile placaberis, levis haberis. Si quid publice dicturus, ea premeditate, et ex calamo dic. Legere, scribere. Si quid scribas in loco quem multi adeunt, erige cartam scriptam, veluti eam describeres. Ec omnibus pateat, et ea, que vere scribis, iaceant, et ita tegantur. Ut sola linea quam descripsisti pateat, et a quovis accedente legi possit. Que vero scripsisti, libro, vel carta alia optege, aut carta erecta proprius mota. Si dum legis aliquis accedat, statim plurima folia transpone, ne tua intentio deprehendatur. Imo convenit, plures libros esse simul compactos, ut unus pre altero inspicendus obiciatur. Quod si literas scribas aut legas librum, aliusque superveniat, coram quo si legas suspectus eris, subride et veluti ex libro literis rem omnino differentem propone, ut si verbi gratia scribas monitoria et cetera advenientem ospitem interroga, quid ad talem casum caute prudenter possis respondere, aut pete nova ut litteras possis implere, idem fac cum pecunias numeras aut librum legis. Scribere secreta manu tua, ne graveris, nisi per zifras scribas. Itque tales, que ab omnibus legi aut intellegi possunt, quales tritemius in polygraphia sua dedit, ec enim magis celant, si in aliena manu scribantur. Zifre enim suspicionem excitant, et si deprehendatur te eas scripsisse, ut clavem edas, compelli potes, aut sensus scripti detegitur facilius. Donare, munerari. Liberalis esto, quibus abundas, vel qui nunquam usuri sunt iis, da privilegia. Nemo magister suum discipulum ita doceat, ut is non speret se posse aliquid amplius discere. Nec parens, filio suo tantum det, ut ic, aut nullo favore egere, aut nihil amplius sperare queat. Idem est de domino respectu famuli. Unde si dentur predia, ea sint, que egeant domini gratiam. Verbi gratia, lignis, aqua, molendino carent. Si contractus aut donatio fiat, clausula apponatur, ut ad libitum domini sint revocabiles. Si sit aliquis publico officio dignus, et oblatum accipere detrectet, urge eum ut illud tantisper accipiat, et posquam illud administrare susceperit, implica eum negotiis, ut ne possit illud facile deserere sine iactura honoris aut emolumenti cuiusdam cuius iacturam egre feret. Gratia ita facienda, ut tibi nihil decedat, sed, verbi gratia, penas condona debitas in premium, tributa nova, quae alioquin minus iuste impositurus esses, exemplo vicinorum. Quibus ipse uteris, non sint nimis preciosa, aut arma, equus, annulus, etc., ut ea, velut magnum munus, tuo levi damno, donare possis. modi donandi non sint vulgares, sed verbi gratia ut sclopetum dones, cura explodiat metam, itque iaculanti victori dona, velludo eum lubens amitte. Si alicui persone rem gratam donare velis, ne promittas, quia detractabit. Promittere enim est petere ut se excuset, aut saltem precibus emat. Bis dat, qui cito dat, qui suas res laudant coram aliis, invitant ut ea petant audientes. Eaque predecessores statuerunt non facile damna, previderunt illi, quae tu non advertis. Item gratias perpetuas non facile concede, quia oportebit fortasse mutari, nec amplius poteris. Dona, ne videariis proicere, neque, ut grata sint, coneris pretium intendere. Speculare quibus, quis necessitatibus urgeatur et quando, et si aliis beneficisti, hoc aliis non dicas, offendes, et exprobrare videberis. Et si cogaris dicere, dic debitum fuisse, nec proeo gratibus egere aut velle acceptare. Sicquit tibi donetur, etsi minimum, cave nesis ingratus.